Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 25. februara, sa vama su Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. A u tematskom fokusu izdvajamo: u Sarajevu treću godinu zaredom ekonomski forum. Ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirko Šarović konstatuje:
po mojim podacima, u 2018. godini nekoliko desetina miliona eura nije uloženo u Bosnu i Hercegovinu, nego u susjedne zemlje, prije svega Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru.
Govorimo i o investicijama Evropske unije u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Ivana Korajlić iz Transparencija.
Druga strana priče na koju, nažalost, izgleda nije Evropska unija, niti jedan ovaj projekat može uticati, a to je ta politička strana koja u stvari opstruiše rad ovih institucija i ti politički pritisci.
Jedan od organizatora građanskih protesta u Crnoj Gori, bivši poslanik Liberalnog saveza Džemal Perović, o motivima:
osjećajem stida što živimo u državi gdje se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija.
Hrvatsku potresa bojkot javnog servisa HRT-a od strane opozicije, nevladinih udruženja i aktivista. A 91. dodjela Oscara protekla u znaku iznenađenja. Zelena knjiga Rami Malek i Olivia Colman. Trijumf Bojemske rapsodije sa 4 Oscara i Alfonsa Cuarona sa 3 za Romu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine završilo je proces odgovaranja na dodatna pitanja iz upitnika Europske komisije, rekao je na konferenciji za medije predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Deniš Zvizdić.
Time je u stvari Bosna i Hercegovina do kraja ispunila i realizirala sve zvanične uvjete za izradu mišljenja i naravno za dobivanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da je 2019. ključno za Bosnu i Hercegovinu, jer Europska komisija priprema odgovor na aplikaciju za članstvo zemlje u Europsku uniju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će narednih dana razgovarati sa rukovodstvom vlade Srbije o porukama svjetskih zemalja o politici koju Srbija vodi po pitanju Kosova. Za Vučića je ogromno razočarenje izjava ministra spoljnih poslova Njemačke Heika Maasa da će Njemačka nastaviti da podržava Prištinu bez obzira na takse na srpsku robu. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je za ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja imenovao Dijanu Živić. Vijest o imenovanju novog ministra objavio je na Facebooku. Novoj sam ministarki zaželio uspjehe na njenom poslu i dao sam joj garancije za moju podršku u službi građana Republike Kosovo i ostvarivanju ciljeva ovog ministarstva. Prethodno je početkom godine premijer Kosova se te funkcije smijenio Nenada Rikala iz Srpske liste. Novo imenovana ministarka poljoprivrede u vladi Kosova Dijana Živić ne predstavlja srpski narod, ne djeluje u konsultacijama i dogovoru sa institucijama države Srbije, ne uživa demokratski legitimitet i bit će tretirana u skladu sa tim, saopštio je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Portparolka visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini, Maja Kocijančić, rekla je u Briselu da iza zemlje Zapadnog Balkana važi evropsko načelo da je parlament mjesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima. Kada je riječ o protestima kojih smo svjedoci u Srbiji, protesti su jedno od temeljnih prava što mi podržavamo u tom kontekstu, rekla je portparolka visoke predstavnice. Pitanje eventualnog izbornog bojkota u Skupštini je unutrašnja stvar Srbije koju bi trebalo da uzmu u obzir građani i čelnici Srbije, navela je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa o stanju demokratije u srpskom parlamentu i bojkotu skupštinskih zasjedanja na koji se odlučio dio opozicije. Prethodno je jedan od lidera opozicionog bloka Savez za Srbiju Vuk Jeremić izjavio da SAD ne podržavaju odluku ovog političkog saveza da bojkotuju institucije kao i eventualne vanredne izbore pod trenutnim uslovima. Europska komisija je poručila da Europska unija još uvijek pretpostavlja da će Britanija napustiti blok kako je i planirano 29. marta. Saglasili su se o potrebi da zaključe ovaj posao prije samita Europskog savjeta 21. marta, navela je portparolka Evropske komisije. Britanija je saopštila da planiraju da zabrane sva krila Hezbolaha zbog njihovog destabilizirajućeg uticaja na Bliskom istoku, tako što će libanski islamistički pokret okvalifikovati kao terorističku organizaciju. Hezbolah sada čini više od polovine koalicione vlade Libana u kojoj imaju 30 ministarskih mjesta. London je već ranije zabranio jedinicu za unutrašnju kontrolu Hezbolaha i njihovo vojno krilo 2001. i 2008. a sada žele da zabrane i političko krilo pokreta. Izrael je pozdravio ovu odluku i rekao da bi i Evropska unija trebala da slijedi taj primjer. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je bujanje ksenofobije, rasizma i netolerancije i rekao da su ljudska prava u opadanju u svijetu. Guterres je otvorio sastanak Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, upozoravajući da je više od 1000 novinara i aktivista za ljudska prava ubijeno u prethodne 3 godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Sarajevu se održava Ekonomski forum 2019. Treću godinu za redom do sada je okupio više od 1000 učesnika, uglavnom predstavnike izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, kao i više od 600 predstavnika regionalnih kompanija, diplomatskog sektora i akademske zajednice. Teme u fokusu su konkurentnost BiH i regiona, saradnja sa zemljama najvećim ulagačima poput Austrije, kao i kako poboljšati poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina je prema najnovijem izvještaju o konkurentnosti ekonomije u malo boljoj poziciji nego što je bila godinu ranije, kaže profesor Zlatko Lagumđija i dodaje da to nije povezano s napretkom Bosne i Hercegovine.
Što kaže, nije tako loše kako se očekuje, imajući u vidu koje mi probleme imamo. I možda sam previše grubo neakademski rekao, naš uspjeh leži u činjenici da svijet je u jednoj ozbiljnoj krizi, što se može vidjeti na različite načine, i političkoj i ekonomskoj.
Pokazatelji govore da u Bosni i Hercegovini ni jedna ekonomska reforma nije provedena do kraja, što je stavlja na začelje zemalja regiona. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović podsjeća da politička nestabilnost, ali i nesigurnost u snabdijevanju resursima, opredjeljuje investitore da svoj kapital ulažu u susjedne zemlje.
Po mojim podacima, u 2018. godini nekoliko desetina miliona eura nije uloženo u Bosnu i Hercegovinu, nego u susjedne zemlje, prije svega Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru, zato što ulagači nisu imali sigurnost snabdijevanja sa resursima. To pitanje treba da bude u fokusu našeg interesovanja.
Vijeće stranih investitora već godinama kroz svoju bijelu knjigu analizira stanje i daje preporuke vlastima kako da unaprijede poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini. Međutim, uprkos brojnim obećanjima, malo toga je urađeno, kaže Branimir Mujđa, predsjedavajući Vijeća stranih investitora.
Zadnjih 20 godina zaista je to tako. Ja se ne mogu sjetiti nijedne reforme koja je išla u pravcu da rastereti privredu. Ono što mi želimo, to je da mi zaista imamo prohodnije puteve kada tražimo neke dozvole, da to ne traje 180 dana, jer u tom slučaju onda se investitor okrene za 180 stupnjeva i usmjeri svoj kapital i pažnju u neku drugu zemlju. Ono što mi zaista očekujemo, to je da se u Bosni i Hercegovini potakne na još većem nivou vladavina prava, to je da zakon bude primjenjiv na svakom teritoriju, na svakom dijelu teritorije Bosne i Hercegovine, da se primjenjuje na sve isto.
S druge strane, i Bosna i Hercegovina se, kao i zemlje regije, suočava sa masovnim odlaskom radne snage, što dodatno usložnjava situaciju, ocjenjuje predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i poručuje da država treba pronaći način da zaustavi odlazak mladih, ali i poboljšati poslovnu klimu kako bi se Bosna i Hercegovina barem približila susjedima.
Ja mislim, bez obzira što to nije u skladu sa savremenim trendovima, da smo između ostaloga prerano gurnuti na slobodno tržište, nespremni da prihvatimo bilo kakvu konkurenciju, gdje smo devastirani dodatno nakon privatizacije, izgubili i radna mjesta i potencijale. Sve što smo učinili u čitavoj Bosni i Hercegovini jeste da smo putem privatizacije koja nam je nametnuta u nemogućim uslovima nakon oružanog sukoba i devastacije društva na svim poljima dobili nekoliko bogatih porodica koje su samo usmjerene na to da se čuvaju neki svoj kapital. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini trebamo da zaustavimo sve političke debate i da se usmjerimo u naredne 3 godine na prikupljanje minimalnih 5 milijardi eura sredstava koji su potrebni za izgradnju infrastrukture u Bosni i Hercegovini, puteva, izgradnje savremenih IT centara u svim većim gradovima. Sve je to ono što treba da učinimo, a možemo da to uradimo samo ako redefinišemo naše politike.
No da bi Bosna i Hercegovina napredovala, potreban je dramatičan preokret, jaka strategija i smanjenje uticaja politike na ekonomiju, kažu učesnici foruma i dodaju da je za Bosnu i Hercegovinu ova godina ključna. Ili da uhvati korak sa susjedima na evropskom putu, ili da upadne u još veću krizu iz koje se teško može izvući. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Europska unija je nedavno u projekte namijenjene podršci borbi protiv korupcije uložila 3,5 miliona eura. Ovaj iznos je tek kap u moru novca kojeg su međunarodne institucije uložile u vladavinu prava i borbu protiv korupcije, a rezultati su, kako smatraju sagovornici Dženane Halimović, prilično mršavi.
I dok institucije Europske unije, ali i drugi međunarodni donatori izdvajaju enormna sredstva za jačanje institucija i vladavinu prava u Bosni i Hercegovini, malo se toga osjeti. Zemlja je prema indeksu percepcije korupcije na 89. mjestu sa ocjenom 38 na skali na kojoj 100 predstavlja najniži nivo korupcije, a ove pošasti nije lišena gotovo ni jedna sfera života. Uloženi su milioni u obuke, softvere, urađene brojne ekspertize, napravljene zgrade. Urađeno je, kaže glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić, sve na tehničkom nivou, zapelo je na drugom.
Druga strana priče na koju nažalost izgleda nije Evropska unija, niti jedan ovaj projekat može uticati, a to je ta politička strana koja u stvari opstruiše rad ovih institucija i ti politički pritisci i upravljanje od strane samih političkih stranaka, nosilaca javnih funkcija, svim ovim institucijama koji podrivaju sve ono što se radi kroz ove projekte. Ukoliko vi i dalje u tim institucijama imate ljude koji se biraju na nepravilan način, ali koji se ne biraju na osnovu zasluga, kvalifikacija, već se biraju po nekoj političkoj liniji, po podobnosti neke druge vrste. Ukoliko imate direktnu kontrolu od strane političkih partija tim istim ljudima, evo i u pravosuđu pa i u drugim institucijama, sve vam to apsolutno ne može mnogo značiti.
Kako to funkcioniše u praksi pokazuje i primjer državnog zatvora koji, iako završen, još nikada nije stavljen u funkciju jer se bosansko-hercegovačke vlasti ne mogu dogovoriti ko će biti direktor. U njega je uloženo i 11 miliona eura donatorskih sredstava, a sada su oni zaprijetili i da će tražiti povrat novca ako se politički problem nastavi. Podsjetimo, upravo je državni zatvor namijenjen za one zatvorenike s najtežim djelima, uključujući i organizovani kriminal i korupciju. Silni novci uloženi su u zaštitu građana, u institucije koje se bave borbom protiv kriminala i korupcije, ali zemlja je naprosto ogrezla u to da odavno to nije više pitanje tehničkih pretpostavki, kaže predsjednik Foruma građana Tuzla Vehid Šehić.
Bosna i Hercegovina poznata po nepotizmu, što predstavlja političku korupciju, po korupciji, po organizovanog kriminala. Korupcije nema bez uvezanosti sa vlastima, međutim mi nemamo još uvijek, nažalost, takav jedan front borbe protiv korupcije kao što je imala Italija, koja je hapsila svoje predsjednike, koji neće ovisiti o politici, a stvoreni su neke zakonske pretpostavke kroz VSTV, na nikakvog utjecaja politika ne bi smjela imati na pravosuđe. Međutim, mi ne živimo u takvom vremenu.
A kako se Bosna i Hercegovina odnosi prema korupciji pokazala je nedavno i afera s kupovinom diploma. I dok se Hrvatska, na primjer, ozbiljno bavi ovim pitanjima nakon što je ono isplivalo na površinu u Bosni i Hercegovini te provjerava 90.000 diploma, zemlja u kojoj je ta prevara i otkrivena protivi se tom postupku. A u prilog tezi govori i slučaj aktuelnog ministra energetike i rudarstva u vladi Republike Srpske Petra Đokića, u čijoj biografiji stoji da je završio ekonomski fakultet u Beogradu. Radio Slobodna Evropa je u pisanoj formi dobio odgovor da Petra Đokića, bivšeg ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, nema na listi studenata koji su završili taj fakultet. Ovo je tek jedan od segmenata u kom se gleda kroz prste korupciji, jer se, kako to navodi profesor Damir Marjanović, bivši ministar obrazovanja kantona Sarajeva, evo, to ne doživljala kao kriminal, već snalaženje. Jednako i prilikom zapošljavanja, dobijanje tendera.
A oni koji to tolerišu, tolerišu najveću rak ranu bosansko-hercegovačkog društva, jednostavno ne rade svoj posao i definitivno moraju biti smijenjeni sa svoje pozicije, a i prepustiti svoje pozicije sudija, tužitelja, policajaca, političkih zvaničnika, onima koji ovu zemlju žele da povedu u onome dobrom pravcu, a ne u pravcu izgradnje njene budućnosti na kupljenim diplomama iza kojih ne stoji znanje, nego stoji samo neki papir.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U organizaciji građanskog pokreta pod nazivom 97.000 odupri se u Podgorici su održana tri protesta protiv aktualne crnogorske vlasti na kojima je učestvovalo više hiljada ljudi. Direktan povod okupljanja građana i iznošenja zahtjeva za ostavkama najviših državnih funkcionera, čelnika pravosuđa i državne televizije su informacije o manipulisanju izborima, korupciji u političkom i državnom vrhu i neefikasnosti pravosudne vlasti. Proteste predvode dugogodišnji civilni aktivisti, jedan od njih je Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Perović najprije odgovara na pitanje čime su motivisani protesti.
Osjećajem stida što živimo u državi gdje se dešava takva afera i ćute institucije, pa čak i opozicija. Htjeli smo da damo priliku građanima da kažu žive li ovdje ljudi koje dotiče ta afera ili smo svi pod utjecajem i u kandžama sistema koji traje evo 30 godina i koji je tako razradio mehanizme koverte da nema govora o elementarnim demokratskim principima, nema govora o podjeli vlasti, nema govora o odgovornosti, poštovanju zakona i ustava i tako dalje.
Ko su ljudi koji čine kostur organizacije protesta? Uglavnom se prepoznaju ljudi iz liberalno-demokratske političke opcije s početka 90-ih godina, ali i neki mladi ljudi.
Mislim da dominiraju mladi ljudi, iako smo možda mi malo više istureni. To su ljudi koji su na društvenim mrežama prepoznatljivi godinama po nemirenju sa nakaradnim posljedicama sistema koji građanima servira taj princip koverti, kako smo ga mi nazvali. Ili kupovine ljudi, postavljanja nekompetentnih ljudi na veoma važnim funkcijama itd.
Da li je multietničnost organizacionog odbora dobra odbrana od potencijalnih etiketa da svako ko djeluje protiv vlasti bude proglašen stranim elementom, najčešće u Crnoj Gori Rusije?
Pa to jeste dobra odbrana, ali se ona desila spontano. Nismo mi organizovana grupa koja je vodila računa o tom sastavu etničkom ili religioznom. Čak nam se protkalo da kao da nismo vodili računa o tome, pa nam se i to zamjera, ali je niko ne može dovesti u pitanje patriotizam i zainteresovanost svakog pojedinca u našoj grupi inicijativnom odboru za zaštitu interesa države.
Koji su izvori financiranja ovih protesta?
Bez ikakvih nedoumica sami smo se skupili. Prvi protest je koštao 210 eura, 620, drugi, ono što smo mi izdvojili kao naša sredstva, to što su nam pomogli drugi i između ostalog i političke partije oko plakata, štampanja, oko jedne mini bine, oko ozvučenja, to je drugo. To ćemo mi sada da izgradimo jer smo imali jedan kružni sastanak sa svim opozicionim partijama i svi su izrazili spremnost da pomognu bez ikakvog motiva da utiču na tok građanskih protesta, nego dobijamo samo pohvale od njih.
Jedan od ključnih vaših zahtjeva je bio da ne dolaze građani sa bilo kakvim, a i političke partije, da ne dolaze sa bilo kakvim vjerskim, nacionalnim i političkim obilježjima. Koliko je to važno?
Mislimo da je to najvažnija stvar. Da smo mi tu poruku poslali i nije toliko važno jer smo mi se legitimisali kao takvi, ali je veoma važno kako se ona dobro primila ne samo kod građana nego i kod političkih partija. Takav nivo poštovanja tog našeg zahtjeva i molbe je nešto veličanstveno. Na tri skupa nije bilo ni jednog obilježja.
Protesti su nastali kao odgovor između ostalog na nefunkcionisanje pravne države u odnosu na afere koje je otvorio biznismen Duško Knežević. Kritičari vas optužuju da protestima na neki način branite Duška Kneževića koji je pod istragom.
Ja ne znam u čemu oni nalaze podlogu za to. Prva odluka koju smo donijeli nas, prvih šestoro koji smo pokrenuli ovaj performans, prvi koji se pretvorio odjednom u protest, je bila ta. Nikakvog kontakta, jasno određivanje prema Dušku Kneževiću kao pokretaču koji iznutra daje mogućnost demontaže sistema u kome je sam učestvovao i rekli smo da on je u Crnoj Gori dobrodošao samo kao svjedok saradnik, što je on sam i priznao da snosi i rekao i svoju spremnost da ponese dio svoje krivice.
Šta je vaš u ovom momentu vidljivi cilj ili domet?
Da prisilimo vlast da pod pritiskom građana podnesu ostavke one prve koje smo mi tražili, a nakon toga da zajedno sa opozicijom serviramo jednu ponudu uzmi ili ostavi sa jednom vladom građanskog jedinstva koja će da pripremi u jednom određenom roku prve slobodne izbore u Crnoj Gori. Ali zaista prve slobodne izbore u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Džemal Perović, nekadašnji poslanik Liberalnog saveza Crne Gore i jedan od organizatora protesta 97.000 odupri se. Sa njim je razgovarao Srđan Janković. U nastavku Hrvatsku potresa bojkot javnog servisa HRT-a od strane NVO udruženja i aktivista, danas i opozicije, Gordan Maras iz SDP-a.
Pridružili smo se solidarnosti za vaše kolege koji su tuženi, tako da nismo poslali poziv HRT-u, tako da nemojte se ljutiti.
91. dodjela Oscara u znaku iznenađenja.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini.
Dok prijete klimatske promjene, gradovi betoniraju i one zelene površine koje su nekada imali. Čujmo građane.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego je to više neka privatizacija javnog prostora koja se dešava.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina opozicionih stranaka pridružila se Hrvatskom novinarskom društvu u bojkotu Hrvatske radiotelevizije, dok ne povuku tužbe protiv novinara i medijskih kuća. I vođstvo Hrvatske radiotelevizije nakon toga danas se oglasilo i bojkot dijela opozicije nazvalo političkim pritiskom. Detalje ima Enž Zebić.
Niz parlamentarnih stranaka, oporbeni socijaldemokrati i manje stranke liberalne i lijeve orijentacije okupljene u takozvanu Amsterdamsku koaliciju i više izvan parlamentarnih stranaka pridružilo se bojkotu Hrvatske radiotelevizije do novinarskog prosvjeda ovog vikenda. Nema sudjelovanja u programima, nema gostovanja u emisijama, nema izjava. Na fonu te odluke šef zagrebačkih socijaldemokrata Gordan Maras izbacio novinare Hrvatske televizije sa svoje preskonferencije.
Pridružili smo se solidarnosti za vaše kolege koji su tuženi, tako da nismo poslali poziv HRT-u, tako da nemojte se ljutiti.
Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Kazimir Bačić odmah je na izvanrednoj konferenciji za novinare odluku o bojkotu i Marasov postupak nazvao do sada neviđenim političkim pritiskom.
Ovo smatramo udar na novinarstvo, na javnu televiziju i tražimo zaštitu od političkih pritisaka. Tražimo da političke stranke, ali i različite skupine, HRT ne koriste za svoje interese, dnevno političke obračune i u svrhu predizborne kampanje.
Marasov postupak osudili su mnogi, pa i Hrvatsko novinarsko društvo, pa se on par sati kasnije ispričao zbog izbacivanja ekipe HTV-a. Podsjetimo, zbog 36 postupaka koje Hrvatska radiotelevizija pokrenula protiv raznih medija i novinara, ali i Hrvatskog novinarskog društva i njegovih čelnika, Hrvatsko novinarsko društvo pozvalo je na bojkot HRT-a, dok javni servis sve te tužbe ne povuče. Bojkotu se osim oporbenih stranaka priključilo i 30 nevladinih udruga. U njihovo ime izvršna direktorica nevladine udruge GONG Jelena Berković kazala je kako situacija na javnom servisu nije normalna i da je HRT okupiran, za što je prozvala HDZ i vladajuću koaliciju.
Dakle, s jedne strane moraju maknuti svoje prste od uređivanja medija, a s druge strane trebaju izabrati kompetentne ljude koji će transparentno i vjerodostojno upravljati tim javnim novcima.
Naime, prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji kojeg su donijeli socijaldemokrati 2012. glavnog ravnatelja HRT-a bira se u Saboru običnom većinom, što omogućuje vladajućima, dakle sada HDZ-u, da izaberu osobu koja njima odgovara, bez uvažavanja mišljenja opozicije. Jelena Berković najavila je da ako ne uspiju mirnim putem, postoje radikalni načini, a zato će također biti odgovoran HDZ, kazala je.
A u krajnjem slučaju ima i drugih primjera koji su u drugim zemljama rješavali pitanje javnog medijskog servisa na značajno radikalnije načine, pa bih rekla ovo je vjerojatno zadnja prilika da se HRT proba spasiti sam od sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodnaevropa.org.
Posljednja nedjelja veče u februaru rezervisana je za dodjelu nagrada Američke filmske akademije Oscar. Ova 91. protekla je u znaku Zelene knjige. Za najbolji film, Alfonsa Cuarona najboljeg režisera, Ramija Maleka najboljeg glumca i Olivije Colman, koja je dobila Oscara za najbolju glumicu, bilježi Maša Durkalić.
Film Zelena knjiga reditelja Petera Farrellya, biografska komedija drama smještena na američkom jugu 1960. godina, je prema ocjeni Američke filmske akademije najbolji film u 2019. godini. Oscara za najbolju mušku ulogu osvojio je Rami Malek za ulogu Freddie Mercurya, frontmana legendarne grupe Queen u filmu Bohemska rapsodija. Film Bohemska rapsodija dobio je još 3 Oscara za zvuk, miks zvuka i montažu. Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju žensku glavnu ulogu u filmu Miljenica za portret britanske kraljice Ane. Film Miljenica je uz film Roma u režiji Alfonsa Cuarona imao najviše nominacija, no osvojio je samo jednog Oscara. Roma je pak dobio Oscara za najbolji film stranog govornog područja, kao i za najbolju fotografiju, a Alfonso Cuaron je proglašen najboljim rediteljem. Regina King dobila je Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu u filmu Ako bi Bill ulica mogla da priča, a Mahershala Ali nagrađen je Oscarom za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Zelena knjiga. Film Zelena knjiga je 3. Oscara dobio i za najbolji originalni scenarijo. Prošlogodišnji filmski hit Crni panter dobio je Oscare za kostime, produkciju i originalnu muziku za film. Ovogodišnja ceremonija Oscara odvijala se bez voditelja, te je program trajao znatno kraće nego proteklih godina. Veče bez voditelja otvoreno je s 2 pjesme legendarnog benda Queen, čiji su se živi članovi pojavili na sceni uz burne ovacije hollywoodskih zvijezda.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na kraju o životnoj okolini. Novi Sad ima izuzetno nizak procenat zelene površine. U zavisnosti od dijela grada, ta brojka se kreće od 5 do 15%. Uprkos ovim poražavajućim podacima, betoniranje javnih površina širom grada, kao i podizanje novih višespratnica u samom centru, se nastavlja. Norbert Šinković.
Da bi se smanjila zagađenost vazduha i samim tim i bolesti disajnih organa prema preporukama Evropske unije, svaki grad treba da ima između 20 i 25% zelene površine u odnosu na ukupnu površinu grada. Iako ovo prepoznaje i strategija za pristupačnost Novog Sada, gradski čelnici nisu voljni da ograniče građevinska ulaganja da bi sačuvali javne površine. Prema mišljenju Novosađanke Kristine Molnar, gradsku vlast ne interesuju stavovi građana po ovom pitanju.
Ne gledaju na to kao na interese građana, nego je to više neka privatizacija javnog prostora. Trg je zauzet konstantno kao da je neka pijaca tamo.
Njen sugrađanin Dalibor Stupar smatra da je ipak ohrabrujuće da se građani okupljaju oko inicijativa za odbranu tih površina.
Ono što mislim da je dobro je to da su građani valjda shvatili da grad ne radi to što bi trebalo da radi i što su se angažovali i što se sad sve više i više angažuju, učestvuju na tim javnim raspravama, koriste svoje zakonsko pravo da iznesu primjedbe.
Ipak čini se da gradski čelnici ne oklevaju ni kada građani izađu na ulice, kao što je to bilo prilikom rušenja zgrade komunalne banke koja je bila pod zaštitom države ili kada su uklonili jermenski spomenik. Manji broj građana je protestovao i kada je pre 3 godine uklonjen posljednji kompleks 5 trščara koji je još 1989. stavljen pod zaštitu države. Slobodan Jović iz Društva arhitekata Novog Sada kaže da je izgradnja solitera bez zelenih površina oko njih, kao i zauzimanje svakog slobodnog prostora u širem centru grada, rezultat je investitorskog urbanizma.
Mi smo dozvolili da nam se sada praktično grad pretvori u neku vrstu servisa za investitora. To je ta, kako ga mi nazivamo, investitorski urbanizam. Ono što je kod nas problem je što ne postoji neki, ja kažem, sistemski okvir koji će to investiranje usmeriti u onom pravcu tako da te investicije mogu da zadovolje svoju potrebu za nekim stvaranjem određenog kapitala, ne stvaranjem ekstra kapitala i ekstra profita, već stvaranjem, obrtanjem nekog kapitala, stvaranjem profita, a s druge strane da ispuni svoju funkciju, a to je da bude i službi građana i za zaštitu građana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U vijestima izdvajamo, ispunili smo sve uslove za dobijanje kandidatskog statusa za Evropsku uniju, kaže Zvizdić. Ova godina je ključna za Bosnu i Hercegovinu, poručio Vigemark. Parlament je za rasprave, protesti temeljno pravo, poručeno iz Evropske unije. Opozicioni bojkot unutrašnja stvar Srbije, poručila ambasada SAD-a. Dijana Živić, novi je ministar poljoprivrede Kosova, Đurić poručio da ona ne predstavlja srpski narod. Sve oko Brexita mora biti završeno do samita 21. i 22. marta, kažu iz Evropske unije. Ćer Putinovog portparola Dimitrija Peskova radi u Evropskom parlamentu, gdje je u posjedu velikog broja povjerljivih dokumenata, ekskluzivno saznaje radio Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.